50 languages.
15.
Он без.
Плоди та продукти харчування.
Жемістер мен азық тілік.
Я маю полуницю.
Менде құлпынай бар.
Я маю киви і диню.
Менде киви мен қауын бар.
Я маю помаранчу і грейпфрут.
Менде апельсин мен грейпфрут бар.
Я маю яблоко і манго.
Менде алма мен манго бар.
Я маю банан і ананас.
Менде банан мен ананас бар.
Я роблю салат із фруктів.
Мен жеміс салатын жасаймын.
Я їм грінку.
Мен тост жеймін.
Я їм грінку з маслом.
Мен май жағылған тост жеймін.
Я їм грінку з маслом і джемом.
Мен май мен джем жағылған тост жеймін.
Я їм сэндвич.
Мен сэндвич жеймін.
Я їм сэндвич з маргарином.
Мен маргарин жағылған сэндвич жеймін.
Я їм сэндвич з маргарином і помідором.
Мен маргарин мен қызанақ қосылған сэндвич жеймін.
Нам потрібні хліб і рис.
Бізге нан мен күріш керек.
Нам потрібні риба і біштекс.
Бізге балық пен стейк керек.
Нам потрібні піца і спагетті.
Бізге піца мен спагетті керек.
Що нам ще потрібно?
Бізге тағы не керек?
Нам потрібна і морква, і помідори для супу.
Көжеге сәбіз бен қызанақ керек.
Де є супермаркет?
Супермаркет қайда?